Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kā var palīdzēt bēgļiem? Latvijā patvērumu meklētājiem palīdzību gatavas sniegt ne tikai valsts institūcijas, bet arī nevalstiskās organizācijas, kristīgās draudzes un brīvprātīgie. Ir vairākas iespējas, kā var brīvprātīgi palīdzēt bēgļiem. Var ziedot naudu konkrētām organizācijām, kas tālāk jau sniegs palīdzību patvērumu meklētājiem. Var ziedot arī drēbes, sadzīves priekšmets un pārtiku, kas nepieciešams bēgļiem, lai nodrošinātu ikdienas vajadzības. Tāpat var pieteikties par tā saucamo krustvecāku jeb mentoru, kura uzdevums būs palīdzēt bēgļiem apgūt latviešu valodu. Viņu bērniem apgūt mācību priekšmetus skolās, iepazīstināt viņus ar sadzīves apstākļiem Latvijā, kultūru un ikdienas dzīvē nepieciešamajām prasmēm. Tie, kas vēlas palīdzēt bēgļu krīzes smagāk skartiem reģioniem, citviet Eiropā var ziedot naudu sarkanajam krustam, kurš to tālāk jau izmantos šiem mērķiem. Savukārt patvērums Drošā māja ir izveidojis internetu mājaslapu Bēglis.lv, kur iedzīvotāji var atrast ne tikai pamatinformāciju par to, kā Latvijā notiek bēgļu uzņemšana, bet arī speciālā vietnē var pieteikties tie Latvijas iedzīvotāji, kas ir gatavi palīdzēt patvērumu meklētājiem integrēties sabiedrībā un atrast darbu. Ir izveidot arī dūmbiedru grupa internetu vietnē Facebook – Gribu palīdzēt bēgļiem. Šai vietnē ir vairāk nekā 2000 sekotāju. Brīvprātīgie paši koordinē palīdzības sniegšanu, gādā drēbes, pārtiku un citas mantas, kuras vēlāk tiek nogādātas patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā Mucinieki.
Skaidroja ziņu dienests.